kar jaz vidim, no, demokratični sistem odlično gojišče za populizem v politiki. Ampak pravzaprav demokracijo hočemo ohraniti. Ne? In kako naj se borimo proti populizmu znotraj demokracije?
Strinjam se z vami tu. Jaz mislim, da je, da vsi tisti, ki bi radi o populizmu govorili, ne da bi ga jasno definirali in pokazali njegove pogoje, ribarijo na nek način v kalnem in se izogibajo tistega neprijetnega priznanja, ki ga je pa vendarle treba izreči. Namreč, po mojem mnenju, demokratične ureditve ne moremo povsem ločiti kot take od delovanja populizma, tako kot sem ga malo prej opredelil. Mislim, da je, da je populizem v njem, v demokratičnem sistemu na nek način utkan. Zlasti seveda se pojavi, ko nastopi predvolilni čas in ko je usoda vseh političnih kandidatov, vseh kandidatov za predstavnike ljudstva odvisna ne od moči njihovih argumentov, od njihove argumentacije, od njihove resnicoljubnosti, pravičnosti. Te lastnosti so vse v resnici, lahko rečemo, pritikline, dodatki, ki jih te ljudje lahko imajo, ni pa nujno, da jih imajo, odvisno je od tega, ali bodo njihove argumente, njihove nastope sprejeli tisti, ki bodo potem tudi odšli na volitve in volili. Ali bodo torej navdušili svoje poslušalce do te mere, da bodo odšli na volitve, to je prvi pogoj, in drugič tudi okrožili prav njih. To pa, pravim, nima nujno opraviti z močjo najboljšega argumenta, z močjo argumentacije, temveč z tem, koliko uspejo ti kandidati motivirati svoje poslušalce. In to se lahko zgodi tudi z neargumentacijskimi sredstvi, to se lahko zgodi z ne vem, neko lastnostmi, ki so preprosto zunaj diskurza. Ne nazadnje je populizem v resnici na delu že trenutku, ko veliko vlogo v političnem dogajanju in zlasti v predvolilnem političnem dogajanju pridobijo vizualni mediji, ne, televizija. Zakaj je tako? Zato, ker v televiziji je čas zelo dragocen, sekunda časa na televiziji je vredna toliko kot minuta v radijskem mediju ali toliko kot 5 minut branja v časopisnega medija, papirnega medija. Morda so to neki približki, ampak neka takšna razmerja lahko vzpostavimo. In čas na televiziji je torej zelo dragocen, vsakdo, ki v njej govori, ga ima na voljo zelo malo, kar mu ne omogoča, da bi sploh oblikoval neka daljša razmišljanja, nek silogizem, na televiziji skoraj, da ne slišite več, zato ker zdaj ni časa. In to vse sili da vse govorce, da so kratki, jedrnati, da se odzivajo z da ali ne na neka vnaprej pripravljena vprašanja, ne da bi imeli možnost, da razgradijo samo vprašanje in pokažejo, ne vem, njegovo nesmiselnost. To je na televiziji skoraj težko početi, kar pomeni seveda, da zginje argumentacijska plat televizijskega nastopa in seveda, če zginja argumentacijska plat, zginja sama moč besede, ostane kaj? Ostane vizualna moč, komunikacijska moč nekega obraza, ki se ga gledamo na televiziji. Ne nazadnje je ta populistični, retorični moment televizije navzoč že v trenutku, ko seveda izrečemo ime tistega, ki televizijo konzumira. To ni poslušalec, temveč to je gledalec. Gledalec pa ne more konzumirati argumentov, kajti argumenti so nekaj, kar lahko slišimo ali pa preberemo, nikakor pa ne gledamo oziroma opazujemo.
Torej, del problema populizma so tako, kot vas razumem, mediji, po drugi strani pa se meni posebno zdi del problema tudi premajhno vključevanje kritične civilne družbe, predvsem intelektualcev in akademikov v politični prostor in razjasnevanje le tega. Kaj mislite o tem?
Ja, v resnici si tudi sam bi želel, da bi bilo tega več, več soočenja idej. Tega soočenja ni dovolj. Zdaj pa, kje so tu vzroki? Kolegi, ki so redke navzoči na televiziji, so morda zato manj zainteresirani in se posvečajo bolj nekemu kreativnemu delu, ki je bolj funkcionalno akademski karieri. Kajti gotovo je, da nas vsako poseganje v medije je za v smislu akademske kariere povsem nekoristno, medtem ko so seveda ko je pisanje strokovnih besedil, ki so daleč od intervencije v politični ali pa v javni prostor, temu zelo, zelo funkcionalno. Ne? To je eno. Ampak mogoče na drugi strani tudi pomankanje želje novinarjev, urednikov, da bi take ljudi sploh povabili pred mikrofon, da bi jih imeli za zanimive govorce. Vselej srečamo nekaj politikov in nekaj ekonomistov in morda še kakšnega zgodovinarja, ki nastopajo v medijih in se zdi, kot da drugi sploh ne obstajajo. Sam imam občutek, da je tudi problem selekcije, ki opravljajo novinarji, oziroma same zastavitve te govornih oddaj. Govorne oddaje so narejene večinoma kot pro et kontra, v smislu dueliranja, kjer je čas odmerjen na sekunde, kot sem že rekel, in v tem smislu se intelektualci v resnici izkažejo za odvečne, saj bi potrebovali kakšno sekundo več, zato da pojasnijo svoje stališče. In dokler bodo oddaje resnici relativno kratke za te pogovore, dokler na primer ne bomo imeli oddaje, ki bi segala v, ki bi zasedla poznejši večerni pas in bila nekoliko daljša, da bi lahko stališča jasneje pojasnili, se mi zdi, da bomo priča temu, kar že imamo, torej relativno majhni moči argumentov v slovenskem javnem prostoru. In mislim, ja, da so rezerve v tem, prvič, v izkoriščenju pozno večernega pasu na nacionalni televiziji, ki je mimo grede medij, ki bi moral služiti tudi temu, torej zgrajevanju državljanske vzgoje, državljanske kulture in seznanjenosti državljanov, torej njihovemu usposabljanju za to, da sprejemajo odgovorne politične odločitve. Mislim, da televizija tu ni izkoristila svojih možnosti, kajti te oddaje, med drugim, so tudi zelo poceni oddaje. Oddaje, za katere bi bilo treba, za katere so izdatki zelo majhni. Gosti v studiju so zastojni, potrebno je plačati osebje, čas, frekvenca je pa tako ali tako že na voljo in mislim, da bi te oddaje lahko potekale, tako kot to potekajo tudi na italijanski televiziji, vsak delovnik v resnici na drugo temo, morda z drugim voditeljem, morda bi imele nizko gledanost, ampak škodile pa gotovo ne bi, stale pa tudi ne bi dosti. In naslednji problem, ki ga vidim s tem v zvezi, je ta, da tudi ko imamo praviti s pogovornimi oddajami, na teh oddajah najpogosteje srečujemo sogovornike, ki so izbrani tako, da med njimi tudi konflikt ne nastopi. Mislim, da je to neka slovenska posebnost, da je na drugih televizijah to manj navzoče in vidim v tem resnici napačno izbiro, napačno usmeritev. Zdi se mi, da ta usmeritev zožuje javni prostor, namesto da bi ga širila, da se izogiba temu, da bi pred mikrofon povabila ljudi, ki imajo nekoliko radikalnejše ideje, kot da bi to bilo nekaj nevšečnega, negativnega za razvoj javnega prostora. Nasprotno, sam mislim, da je razvoj javnega prostora mogoče samo tako, da zaslišimo vse argumente, ki se v njem oblikujemo in da je to najboljša osnova za to, da izberemo najboljšega med njimi Ne pa da opravimo neko predselekcijo in pustimo samo zmirne, kot češ, samo v zmirnih je mogoča resnica. V skrajnih argumentih ni nič resnice ali nobenega prispevka k njenemu, njeni določitvi. Ne strinjam se s tem. In seveda, mislim tudi, da je konflikt v javnosti dveh različnih linij argumentacije lahko samo ploden, proizvede, bom rekel, izčiščenje teh pozicij. Medtem, ko če tega konflikta ni, kar se zdi, da je neka tiha želja urednikov takih okroglih mis zlasti na nacionalni televiziji, seveda sploh ni zaznana, za mnoge gledalce sploh ni zaznana ta razlika ali različnost izhodišč in nastane neka apatičnost, ko so nastane svet, v katerem so vse krave sive, nobena ni pa črna in nobena bela. Ne? Zdi se mi, da bi kazalo to spremeniti, zlasti v teh časih krize, ki v resnici zahteva od nas, da smo inventivni. Krizni časi so časi, ko bi morali verjetno tudi rekel, svoje delovanje prilagoditi času krize in postati nekoliko bolj dinamični, odzivnejši, razumeti, da samo da krizni časi zahtevajo prav tako krizne odgovore, ki so lahko nekonvencionalni, neutečeni, inventivni.
Kaj pa pravite recimo na to, da veliko ljudi dan danes prihaja do informacij predvsem preko interneta, tudi televizija je na nek način glede tega v zatonu, na internetu pa ni nekega merila, katere informacije so resnične, katere niso. Pač vse te informacije ne gredo skozi neke, skozi uredništva in skozi preverjanja in tako naprej. Recimo, slovenska organizacija Blood and Honor Slovenija, to je pač organizacija, ki odkrito sledi hitlerjanski ideologiji in nacizmu in seveda rasizmu, ima preprosto prijavljen svoj strežnik, mislim, da v Maleziji in med mladimi v Sloveniji širi recimo rasistično ideologijo. In
te primera tega spletišča ne poznam, nisem za to vedel, ampak vem pa za prakse, ki so temu na las podobne. Ne? Ljudje si pač spletišča postavljajo lahko, torej, na strežnikih v vseh mogočih deželah sveta in se s tem izognajo lokalni zakonodaji. To je svetovni splet in te stvari bo mogoče urejevati samo, ko bo svet v pravnem smislu veliko tesneje povezan kot je. Takrat bojo verjetno tudi davčne oaze nekako usahnile in verjetno tudi podobni fenomeni. Zdaj, kaj pa je v zvezi z internetom in ostalimi klasičnimi informacijskimi mediji? Ja, mislim, da smo sredi neke menjave paradigme ali pa neke tehnološke revolucije, ki se je velik del slovenske javnosti ne zaveda dovolj. Vsi si jo nekako spremljamo v svojem privatnem življenju, vidimo, da nimamo pravega časa več za branje daljših časopisnih člankov in še manj daljših knjig. Študenti so manj navajeni prebirati debele knjige, kot so to bili nekoč. Način konzumcije se spreminja, ker je informacijska ponudba z internetom tako zelo poskočila, da je bom rekel, pretresla vse naše dosedanje izbire in mu jih močno oklestila. Ja, znano je, da časnikom papirni izdaji naklada upada iz leta v leto, da so številke niže za recimo 5%. Verjamem, da je ta trend povzročen zlasti z širjenjem interneta, z časom, ki ga ljudje porabimo, ko sedimo pred monitorji in opazujemo različna spletišča. Verjamem, da bo ta trend težko ustaviti, verjamem tudi, da je prihodnost v resnici v elektronskem mediju, v marsikaterem pogledu, torej tudi za knjižno izdajanje, mislim, da to velja. To je dejansko, to je trend, zdaj pa, glede preverljivosti in nepreverljivosti, ja, res je, imamo profesionalne uredništva, ki preverjajo, vendar ravno te dni je v slovenskih kinodvoranah, čeprav vem, prišel film o domači novinarski, umetno povzročeni novinarski raci, torej, ko se je prijavil med kandidate za predsednika tudi lažni kandidat z namenom, da posnamejo o tem film. In ta novica je vendarle prodrla v medije kljub tej cenzuri in seveda imamo znamenite svetovne primere, v katerih je šlo prav za to, da so dokazali, kako prepustni so te uredniški filtri. Tako da, seveda je na internetu teh filtrov manj in zanesljivost tem manjša, ampak to mislim, da ne bo odvrnilo ljudi od brskanja po internetu, kajti na internetu lahko najdemo po drugi strani tudi informacije, ki jih na televiziji ne najdemo.
No, v redu, to bi bilo to. Hvala lepa za vaš čas.
Hvala za povabilo.